Në Kosovë, me nderim e respekt të madh, u përkujtua figura emblematike presidenti historik Dr. Ibrahim Rugova në 5 vjetorin e vdekjes. Homazhe pranvarrit të tij dhe vendosje kurora lulesh gjatë gjithë ditës së sotme nga qytetarë të shumtë dhe personalitete të partive politike, fillimisht nga LDK-ja, të cilin e themeloi vet, ai e më pas i vuri bazat e shtetit. Me Rugovën lidhen të gjitha ngjarjet të Kosovës, ai me urtësi dhe qartësi politike ishte i orientuar drejt ka vlerat perëndimore, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, ndërsa në orientimin kulturor ishte në kërkim të rënjeve të antikitetit Iliro-Dardan. Pra me ngritjen intelektuale dhe politike, Ibrahim Rugova ka lënë gjurmë të pashlyeshme në ndërtimin e institucioneve të Kosovës, duke mbetur kështu njëra nga figurat më të rëndësishme të shekullit 20, sa kryeministri Thaçi në Akademinë përkujtimore të organizuar nga qeveria e Kosovës. Në një akademi tjetër përkujtimore, kryetari LDK-s Isa Mustafa tha se presidenti Rugova i mungon shumë shtetit të Kosovës. A ishte njeriu që kishte vizion për të ardhmen, sikur ishte duke e jetuar atë shumë vite para të gjallëve të tjerë. Ishte njeriu i cili vuri themelet të shtetit Kosovës, duke i dhënë zë kudo në botë dhe duke mbledhur e kthyer me sy prej nesh shtetet dhe liderët më të fuqishëm të globit. Ishte njeriu që deri në frymën e fundit nuk u ndal se punuari për ëndrrën e madhe të gjithë shqiptarëve, lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Ishte pra doktor Rugova njeriu që me dekada, breze e shekuj, do të kujtohet si presidenti historik i Kosovës, vlerësoj mes tjerash Isa Mustafa. Edhe në bibliotekën kombëtare u mbajt një aktivitet letrar me temë vepra kulturore letrare doktor Ibrahim Rugovës, për të cilën folën studiues nga Kosova dhe Shqipëria. Ndërkohë në mbrëmje në teatrin kombëtar sipas Ministrisë së Kulturës, me një shfaqje muzikore përkujtohen dy figura të ndritura të kombit shqiptar, Elumja Nën Terezo dhe presidenti Rugova, i cili udhërrësim në punën e tij pati shembullin e të shejtës së kombit. Shfaqja quhet Nën Tereza Gonxhe Bojaxhiu dhe vjen nga provinca franciskane shqiptare Famullia e Shenjtëftit Shkodër, së bashku me shoqrinë Ilirikum, miqtë e Shen Franceskut.